Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 23. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Parlamentarna većina u Crnoj Gori inicirala razrešenje Đukanovića. Banke u Crnoj Gori treba da pripreme programe zaštite klijenata do kraja ovog mjeseca. Ruske snage organizuju nelegitimne referendume o pridruživanju Rusiji u četiri oblasti Ukrajine, koji djelimično kontrolišu. Britansko ministarstvo odbrane objavilo da su ukrajinske snage osigurale mostobrane u istočnom dijelu regije Harkov. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako građani Crne Gore doživljavaju visoke cijene i brojna poskupljenja.
Samo što ne plaćam, sine.
Mi idemo u nabavku, znate kako, da se ne osjećamo baš mnogo poniženo 20. 21. kad imamo popust u prodavnici. Znate kako je to bijedan osjećaj.
Šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić o ruskom malignom uticaju.
Crna Gora se pokazuje kao posebno značajna meta ruskog malignog uticaja na Balkanu. Ću reći još i više od toga, da je ona moguće prioritetna tačka destabilizacije. Po principu što gore na Balkanu, što gore u Crnoj Gori, to bolje za rusku agresiju u Ukrajini.
Šta Rusi koji su nakon ruske invazije na Ukrajinu pobjegli u Beograd misle o Putinovoj odluci o mobilizaciji? Moskovljanin Igor Kokorev.
Čuo sam se sa prijateljima u Moskvi. Plaše se da izađu iz kuća, da ih na ulici ne bi zaustavili ratni komesari. Boje se da će biti poslati u rat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici parlamentarne većine Demokratskog fronta demokrata i Građanskog pokreta URA pokrenuli su proceduru za razrješenje predsjednika države Mila Đukanovića u Skupštini Crne Gore. Oni tvrde da je Đukanović prekršio ustav tokom procedure predlaganja mandatara za sastav vlade. U predlogu za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik povrijedio ustav se navodi da je Đukanović povrijedio ustav jer na konsultacije za mandatara nije pozvao sve predstavnike političkih partija zastupljenih u parlamentu. U inicijativi koju je potpisao 41 poslanik od ukupno 81, dalje se navodi da nisu pozvani predstavnici Prave, Ujedinjene i Radničke partije, ali ni lider Demosa Miodrag Lekić koji je bio predlog za mandatara. Radi se o partijama koje imaju po jednog poslanika i bile su dio predizbornih koalicija na izborima 30. augusta 2020. na osnovu kojih je formiran saziv parlamenta. Prethodno je Đukanović saopštio da je poziv na konsultacije o novom mandataru poslao svim strankama i naveo da se pozivu nisu odazvali predstavnici Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA. Ujedinjene nacije cijene odličnu saradnju sa Crnom Gorom, koja je vrlo aktivna članica i na koju uvijek računaju, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i poručio da Crna Gora može da računa na Ujedinjene nacije. Guterres je razgovarao sa premijerom Dritanom Abazovićem. Potrebno je da damo sve od sebe kako bismo zajedničkim snagama prebrodili globalne krize, počevši od COVID-a, preko rata u Ukrajini do krize energenata koja nas očekuje tokom zime i proljeća, zaključeno je na sastanku Abazovića i Gutereša, saopšteno je iz vlade. Do kraja ovog mjeseca se očekuje da banke u Crnoj Gori pripreme programe zaštite klijenata koji su kredit ugovorili sa varijabilnom kamatnom stopom, saopštila je Maja Ivanović iz Centralne banke. Ona je za televiziju Crne Gore rekla da je šestomjesečni Euribor od juna ove godine prešao u pozitivnu zonu, što se već odrazilo na varijabilne kamatne stope. Te klijente koji su podigli kredit po tim kamatnim stopama. Na inicijativu Centralne banke imali smo susret sa predstavnicima poslovnih banaka i dogovoreno je da banke u što kraćem vremenu do kraja ovog mjeseca pripreme programe zaštite za klijente sa varijabilnim kamatnim stopama. Programi zaštite će podrazumijevati mogućnost prelaska obračuna kredita na fiksne kamatne stope, saopštila je Ivanović. Bromazepam, lorazepam, eritromicin, zorkaptil, panklav, famotidin nalaze se na važećoj listi lijekova koji se izdaju na recept, odnosno na teret Fonda zdravstvenog osiguranja, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Iz tog resora su kazali da nije tačno da građanima od 1. oktobra neće biti dostupni na recept ti lijekovi. Prema njihovim riječima, netačna je informacija da će doći do poskupljenja lijekova koji se nalaze na listi i koje država plaća dobavljačima. Iz ministarstva su objasnili da je nova lista lijekova koji se obezbjeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja stupila na snagu u avgustu sa ciljem da se stvore uslovi da zdravstvena zaštita bude efikasna i racionalna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti koje je nametnula Moskva u 4 ukrajinska regiona, koje djelimično kontrolišu ruske snage, organizuju nelegitimne referendume o pridruživanju Rusiji, a koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija. Regioni Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje održat će takozvane izbore od 23. do 27. septembra usred najvećeg kopnenog rata u Europi od Drugog svjetskog rata, ono koji je primorao mnoge potencijalne glasače da pobjegnu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je ovo glasanje lažno i nedemokratsko. Čelnici 4 regiona koje je postavio Kremlj objavili su 20. septembra da planiraju da održe glasanje o aneksiji počevši od ove sedmice. Ukrajina i Zapad rekli su da takozvane izbore neće priznati kao legitimne. Britansko ministarstvo odbrane objavilo je da su ukrajinske snage osigurale mostobrane na istočnoj obali rijeke Oskil u istočnom dijelu regije Harkov, gdje su ruske snage pokušale da konsoliduju odbrambenu liniju nakon svog brzog povlačenja pred ukrajinskom ofanzivom. Oskil teče na jug do rijeke Siverski Donjec, koja dijeli područje Luganska, a koji zajedno sa Donjeckom čini oblast poznatu kao Donbas. Ministarstvo je u svom dnevnom obavještajnom biltenu od 23. septembra navelo da je situacija na bojnom polju u istočnoj Ukrajini i dalje složena, ali da ukrajinske snage sada vrše pritisak na područja koja Rusija smatra ključnim za svoje ratne ciljeve. U međuvremenu, Generalštab oružanih snaga Ukrajine je na jutarnjem brifingu 23. septembra izvijestio da je ranjen ruski general major u blizini Svatovja u regiji Lugansk.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Rekordne cijene mlijeka, povrća, hemije za domaćinstvo, crnogorski životni standard dovode u crvenu zonu. Uzrok globalna ekonomska, energetska kriza, ali i unutrašnja politička. I dok zvanična statistika bilježi godišnju inflaciju od 15%, građani tvrde da je ona mnogo veća. Slušamo prilog Nikole Borozana.
Kredit 170, struje, voda, režije oko 150.
Kućni budžet gubi trku s rastom cijena, kažu građani Podgorice s kojima smo razgovarali na zelenoj pijaci. Najugroženiji su penzioneri.
Samo što ne plačem, sine.
Mi idemo u nabavku, znate kako. Da se ne osjećamo baš mnogo poniženo 20. 21. kad imamo popust u prodavnici. Znate kako je to bijedan osjećaj? Hoće li mi biti 5 centi manje ili ne?
Što se tiče nas penzionera, bolje bi bilo da ne nema. Nekakva povećanja obećavaju, od toga nema ništa. Kako ću da živim sa 300 eura?
Grozno, pogotovo za ovakve kao ja sa štakom i sa penzijom o 145 eura.
Kako onda?
A privatno, kako? Pa da mi nije prijatelja, ja bi gladna bila.
Prema podacima Zavoda za statistiku Monstata, hljeb je za godinu poskupio 34%, ulja i masti 35%, povrće 37%, mlijeko, sir i jaja 31%, meso 17%, gorivo 19%, drva i ugalj 54%. Zvaničnici tvrde da je godišnja inflacija 15%, građani misle da je veća.
Ovo što sam kupila, 25 eura.
Koliko je to ranije koštalo? Prije pola
nekad
godine.
Je bilo 10. Znači 100%. 100% su cijene skočile.
Trgovao sam malo krompira. Aha. On je bio ranije po 1,40. Sad je euro čist.
Danas je jedna cijena, sutra je ili preksutra druga cijena. Tako da nema nikakvih onaj...
Uglavnom raste.
Raste normalno.
Kasirke, ove zaposlene, kažu mi, nemamo vremena, svaki dan mijenjamo cijene. Sve je pošlo. Toalet papir mi je najviše poskupio. Ja 93. nisam mogla za moju platu kupiti papirić. Mislim da će doći vrijeme da ga i nema.
Gubitak vrijednosti novca, kažu, utiče i na društveni život.
Znate da ja ne znam kad sam pošla na neku čestitku. Jer se loše osjećam. Zato što ima onih koji će po 1000 eura da kupe poklon.
Neka si išla, nosila se keks, šećer po kućani, to više niko ne nosi. No, kao no, ajde, drugi put imam, nemam, užas jedan.
Iz Ministarstva za ekonomski razvoj ističu da su ograničili marže na brašno, šećer, ulje i so, akcize na gorivo, cijenu i izvoz peleta, te da prate tržišne tokove. No, sa standardom pada i povjerenje u političare.
A ovi što su u vladu i u skupštinu, šta njih briga? Telefon džabe, kola džabe, putuju džabe, jedu džabe, piju džabe. Šta njih briga? I mene kažu da štedim struju.
Hoćete u skupštinu pa i pitajte koliko košta kilo paradajza, koliko košta kilo evo, koliko mlijek. Vjerojatno neće znati, da ću cijenu vam kažu, koliko njih to zanima u životu.
Oni koji prate cijene kažu da evidencija troškova gubi smisao.
Ja od straha ne smijem da se pitujem koliko trošim.
30 hrana, što ostane?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić, koji učestvuje na 77. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u intervju za Glas Amerike je upozorio da eskalira rusko miješanje u Crnoj Gori, koja bi, kako ocjenjuje, potencijalno mogla da bude vruća tačka na Balkanu. Odgovarajući na pitanje koliko je, imajući u vidu trenutnu političku krizu, Crna Gora podložna ruskom miješanju, Krivokapić je rekao:
u svim kontaktima je posebno sam osjetio da su naši savjetnici to shvatili. Da je Crna Gora potencijalna vruća tačka na Balkanu, pored onoga što već se dešava na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, i Crna Gora se pokazuje kao posebno značajna meta ruskog malignog uticaja na Balkanu. Ću reći još i više od toga, da je ona moguće, onome što sam uspio da uhvatim, a i mislim da su naši savjetnici uhvatili, moguće i prioritetna tačka bavljenja i prioritetna tačka destabilizacije. Po principu, što gore na Balkanu, što gore u Crnoj Gori, to bolje za rusku agresiju u Ukrajini.
A kako će međunarodni partneri da pomognu Crnoj Gori da ne bude ta vruća tačka i da to ne eskalira, naravno?
Pa mislim da je osvješćivanje ukupno naše, nadam se, javnosti i međunarodne i fokusiranje koje je donio rat u Ukrajini pored svog zla i tragedije, pokazalo je bolesti koje su postojale na Balkanu i prije tim uticajima da su sada već akutne i da se moraju brzo liječiti. Tako da su svim kontaktima, bilo ih je, vidjeli su u State Departmentu na više nivoa, i dio pomoći je obećan i financijske podrške, ali mnogo više od toga je jaka politička podrška, jaki pomoć za naš bezbjednost, odbrambeni sistem bude rezilijant, što bi rekli, otporan na sve ono što slijedi. I puna politička svijeta se Crna Gora mora odbraniti kao članica NATO-a i da mora ostati članica NATO-a sa vladom koja će biti nesporno euroatlantska.
I prije nego što budemo govorili o političkoj krizi, recite mi samo, znamo da je Crna Gora meta veoma snažnih sajber napada. Da li tu ima nekih novih informacija o tome ko je odgovoran, kolika je šteta, da li tu postoji ruka Rusije?
Pa neki od stručnjaka iz Oxforda su rekli da je to najjači napad koji se desio na neku europsku zemlju. I onda je jasno ko se može biti zainteresovan da malu Crnu Goru fokusira na taj način. Iran nije sigurno, a dalje ću ostaviti onima koji za to zaduženi da objave podatke. Dostupni su meni i partnerima, ali nije na meni da ih objavim.
U oči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, američka administracija objavila je dijelove obavještajnog izvještaja o tajnom ruskom finansiranju. Tu se pominje i Crna Gora, finansiranje Demokratskog fronta specifično 2016. i 2018. godine. Iz administracije je saopšteno da će se posebno iza zatvorenih vrata razgovarati sa zemljama koje su pogođene. Da li je Crna Gora ta jedna od zemalja s kojima Amerika trenutno razgovara o tom obavještajnom?
U Crnoj Gori već puzajuća agresija, usudio bi se reći da sam to tako i saopštavao i da je taj termin možda najprimjereniji za Crnu Goru, koji traje već toliko godina, koji su navijeli u izvještaju 16. pa na ovamo, a ta agresija eskalira i ona je dobila svoj politički iskaz kroz model preuzimanja država, kroz vlade koje su pod kontrolom drugih državnih subjekata, u ovom slučaju Rusije i njihovog proksija na Balkanu, njihovog saveznika na Balkanu, koji će se lako prepoznati. I naravno, locirana je uloga Srpske pravoslavne crkve, Demokratskog fronta i svih onih elemenata koji doprinose da zlo 90-ih živi u Crnoj Gori u još težem i opasnijem modelu nego što je to vidjela sama Crna Gora 90-ih, a vidjeli ostatak, ostali dio Balkana. Savjet su svjesni i spremni i već radimo da Crna Gora se odbrani, da se pokaže NATO ono što jeste alijansa koja brani svakog svog člana punim kapacitetom.
A kako će se odbraniti? Na čemu radite konkretno, ako možete da mi...
Pa, mislim da decenijima govorim da se Crna Gora najbolje brani demokratiju. Branit će se na demokratskim izborima, demokratski izabranom vlašću, vlašću koja je posvećena onome što piše Ustav. Nemojmo zaboraviti, u našem Ustavu stoji da je Crna Gora u preambuli euroatlantske orijentacije, u normativnom dijelu govori Europska unija i zato se ne, svakako mislim da je odluka predsjednika države bila potpuno ispravna. Predsjednik države ne mora dati mandat ako vidi pred sobom nekoga ako ne štiti osnovne ustavne odrede teške orijentacije Crne Gore, a za front smo čuli od naših saveznika da i ne štiti, i dati mandat bi sličilo onome što je Hindenburg uradio u Njemačkoj i napravio tragediju za čitav njemački svijet poslije toga. Ovdje ne bila tako velika tragedija za svijet, ali bi za Crnu Goru.
Bio je to šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić u razgovoru za Glas Amerike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon Putinovog ukaza o djelimičnoj mobilizaciji protestovalo se širom Rusije, gdje je više od 1000 građana uhapšeno. Na listu gradova gdje su održani antiratni protesti upisao se i Beograd, gdje su u centar grada izašli Rusi, koji u Srbiji borave od početka invazije na Ukrajinu, sa jasnom porukom ratu ne. Priča Nevene Bogdanović.
Moskovljanin Ivan Kokorev je za Putinov ukaz o mobilizaciji rezervista čuo u Beogradu, gdje živi od marta 2022. Pobegao je iz Moskve nakon što je Kremlj otpočeo invaziju na Ukrajinu. Ivan ne odobrava poteze ruskih vlasti.
They are very frightened.
Čuo sam se sa prijateljima u Moskvi. Plaše se da izađu iz kuća, da ih na ulici ne bi zaustavili ratni komesari. Boje se da će biti poslati u rat.
And sent to army.
Ivan Kokorev je 21. septembra, u danu kada je u Rusiji proglašena mobilizacija rezervista, u Beogradu izašao na protest protiv rata. Želeo je da na taj način pruži podršku svojim sunarodnicima koji su protestovali širom Rusije.
There is no, absolutely no reason of...
Ne postoji razlog i opravdanje za rat u Ukrajini, osim Putinove želje da zauvek vlada i da unutrašnje probleme sakrije u magli rata.
In the fog of war.
Ruski predsjednik je u televizijskom obraćanju mobilizacije opisao kao delimičnu. Poručio je da se odnosi samo na građane koji su trenutno u rezervnom sastavu, a prvenstveno na one koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalnost i relevantno iskustvo, rekao je Putin. Ivan Kokorev, međutim, sumnja u njegove reči.
It isn't partial, it isn't...
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
U osmom mesecu invazije na Ukrajinu, suočen sa gubicima na istoku fronta gdje je ukrajinska vojska u kontraofanzivi, Putin je povukao nove poteze u cilju eskalacije rata. Mobilizacija u Rusiji prva je od Drugog svjetskog rata. Da Putin nema podršku građana za mobilizaciju stav je Alekseja, sociologa iz Sankt Peterburga. Od juna 2022. živi u Beogradu. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Vlasti u Srbiji odbijaju da potvrde koliko je Rusa došlo od početka invazije.
Nemoguće je živjeti u diktaturi.
Aleksej ima 10-godišnje iskustvo u protestima protiv Putina, a u političkom životu učestvovao je kao nezavisni posmatrač izbora.
Samo bi ludak mogao da pomisli da će doći do rata. Na početku rata neki su možda Putina podržavali, zaluđeni državnom propagandom, ali jedno je gledati rat na televiziji, a sasvim drugo učestvovati u njemu, biti mobilisan.
Priča ogrnutu belo-plavo-belu zastavu. Od početka invazije na Ukrajinu postala je simbol antiratne Rusije.
Zvanični simboli ruske države su kompromitovani. Sebe smatram patriotom, ali prave Rusije. Putin nije Rusija, a zvaničnu zastavu prljao je krvlju ljudi gdje je vodio ratove. Rusa, Ukrajinaca, Gruzijaca, Sirijaca. Nemam patriotska osjećanja kada vidim rusku trobojku.
U prvim satima nakon Putinove naredbe za delimičnu mobilizaciju, jednosmjerne avionske karte za mnoge pravce u kratkom roku su rasprodate. Cene za slobodne termine rekordno su skočile. Građani su, kako je izvestila agencija Reuters, u strahu da vojno sposobnim muškarcima neće biti dozvoljeno da napuste zemlju. Dok protestuje protiv ruske invazije u centru Beograda, Jekaterina Gregorijan iz Moskve smatra da je sada na sigurnom. Sa suprugom je pre 2 mjeseca došla u Srbiju. Prodali su sve što su imali u Rusiji.
Yes, I'm afraid of my husband.
Da smo ostali u Moskvi, plašila bih se za svog muža, ali sad se plašim za rodbinu, prijatelje. Čak i otac mog muža u godinama kada može da bude mobilisan.
Jekaterina je u Rusiji imala mali biznis. Pravila je i prodavala dredove, pletenice za kosu. Njen muž je bio inženjer u fabrici u Moskvi. Dao je otkaz pred polazak u Beograd.
Čula sam od poznanice da su i muževi dobili poruke da se odazovu mobilizaciji. Društvene mreže su preplavile slike poziva za mobilizaciju. Pozive su dobili i radnici u fabrici gde je radio moj muž.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izdao je plan da se u redove vojske uvrsti 300.000 rezervista. To je, kako je naglasio, tek 1% od ukupnog broja rezervista kojima Kremlj raspolaže, njih 25 miliona. Dan pre Putinovog ukaza o mobilizaciji, parlament pod kontrolom Kremlja usvojio je amandmane kojima se pooštravaju kazne za vojnike. Zakon nalaže da će biti kažnjeni oni koji se predaju, dezertiraju ili odbiju da se bore tokom perioda mobilizacije ili ratnog stanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nakon odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da u toj zemlji proglasi djelimičnu mobilizaciju, građani Rusije masovno odlaze iz zemlje dok stižu i u Srbiju. Na Twitteru pozivaju na solidarnost i lakše procedure za dobijanje azila za ruske državljane. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Na ulicama Rusije protesti protiv proglašenja delimične mobilizacije i rata u Ukrajini. Na retkim antiratnim protestima hiljade ljudi je uhapšeno. U isto vreme mediji izveštavaju o rekama automobila na granicama Rusije sa Gruzijom i Finskom. U želji da pobegnu od mobilizacije, građani Rusije masovno kupuju avionske karte, a letovi iz Moskve su rasprodati u raznim pravcima, pa tako i ka prestonici Srbije. Na društvenim mrežama u Srbiji poziva se na solidarnost.
Trebalo bi da Air Srbija uvede dodatne letove iz Moskve za Beograd, obuzda cijene karata i pomogne svima koji hoće da pobegnu od agresorskog Putinovog režima. U Srbiji imamo iskustva sa prisilnom mobilizacijom iz bliske prošlosti. Treba pokazati humanost.
Napisao je na svom Twitter nalogu Danko Runić, politikolog iz Beograda, a njegov tweet podržalo je mnogo ljudi iz Twitter zajednice. Dok putnici iz Rusije pristižu na beogradski aerodrom, cene letova Moskva-Beograd naglo su skočile. Među onima koji su doputovali, vlada strah.
War is horrible, so...
Rat je užasan, u redu je biti uplašen od rata i od smrti i svih tih stvari.
Rekao je Sergej koji je u Beograd doputovao iz Moskve, a slično se osjeća i njegova sugrađanka Julija.
I dalje ne mogu da verujem šta se dogodilo i zašto se dogodilo. Razgovaram sa vama i plašim se jer moja vlada i policija to mogu da vide i imaću problema u mojoj zemlji. Ali želim da kažem sloboda za Ukrajinu. Molim vas, neka neko zaustavi Putina.
U Srbiju su od početka invazije stigle desetine hiljada Rusa. Borci za ljudska prava apeluju na vlast da pojednostave procedure za azil za ruske državljane. Među njima je i advokat Čedomir Stojković, koji je u maju vladi Srbije podneo jedan takav zahtev.
Ja sam taj zahtev podneo tako da se Rusija već u maju, a sada naročito mora, da se izbriše sa spiska sigurnih zemalja i da se svrsta u one grupe nesigurnih zemalja, nesigurnih za njihove državljane. Ako je Rusija na spisku nesigurnih zemalja za svoje državljane, to znači da će državljani Ruske Federacije koji dođu u Srbiju po pojednostavljenoj proceduri moći da dobiju azil u Srbiji. To je sve. Srbija može da bira da li će ona biti prijatelj Vladimira Putina ili ruskog naroda. Vladimir Putin je jedan, a stanovnika Ruske Federacije 148 miliona.
Rekao je Stojković. Ni on, ni Radio Slobodna Evropa nisu dobili odgovor vlade Srbije po ovom pitanju. 76% građana Srbije smatra Rusiju prijateljskom zemljom. Dok Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ipak je osudila invaziju na Ukrajinu, u kojoj je prema podacima Ujedinjenih nacija do sada život izgubilo više od 14.500 civila, a izbeglo je oko 7,5 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Objavljeni su konačni rezultati prošlogodišnjeg popisa stanovništva u Hrvatskoj. Manje je stanovnika, manje je katolika, manje je postotak pripadnika srpske manjine. Neki su od rezultata. U Vukovaru je broj pripadnika srpske manjine pao ispod 33%, pa su na radost desničarskih lokalnih vlasti izgubili pravo na dvojezičnost u nazivima ulica i ustanova. Pripremio Enis Zebić.
Prema popisu iz 2021. Republika Hrvatska ima gotovo 3 milijuna 900 tisuća stanovnika, a u odnosu na popis iz 2011. broj stanovnika smanjio se za preko 400 tisuća osoba. Popis 2021. pokazuje da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20% i Bošnjaka 0,62%. Pre 10 godina Hrvate je bilo 90,42%, Srba 4,36% i Bošnjaka 0,73%. U svim županijama manje stanovnika, najveći odljev u 10 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji preko 20%. Upravo će Vukovar prvi izravno osjetiti posljedice ovog popisa jer je broj pripadnika srpske manjine pao ispod 1/3, čime gube pravo na dvojezičnost u nazivima ulica i javnih institucija u gradu, što su imali prema rezultatima popisa iz 2011. kada ih je bilo gotovo 35%. Gradonačelnik Vukovara i predsjednik desnog opozicijskog Domovinskog pokreta Ivan Penava medijima je triumfalistički komentirao da su rezultati ovog popisa potvrdili njihovu tezu da je popis pred 10 godina u vezi etničkog sastava Vukovara bio lažan i da Srba tada nije bilo trećinu.
I to su podaci koji nažalost dovode pod znak pitanja kome je bilo u cilju da u Vukovaru implementira lažne podatke. Vratit ćemo situaciju na korak prije 2011. Znači, apsolutno niti jedno pravo koje je, moram tako reći ovim jednim žargonom, više možda uličnim, koje je iskamčeno temeljem lažnog popisa 2011. nećemo ga pustiti i nećemo ga ostvariti.
Međutim, Srbi u Vukovaru kažu kako su rezultati ovog popisa rezultat ekonomskog zaostajanja grada, pritisaka na njih i niza nepravilnosti u provođenju popisa, poput postavljanja pitanja koja nisu u popisnom obrascu kao gdje ste bili 91. i slično. Sugeriralo se da ako su se već izjasnili kao pravoslavci, da se ne moraju izjasniti i kao Srbi i slično, podsjeća u izjavi za naš program predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke Srđan Kolar. Za njega pad broja Srba u Vukovaru nije iznenađenje zbog pritisaka kojima su bili izloženi posljednjih godina. Ako je problem bio ta trećina stanovnika i prava koja se iz toga vuku, onda je sada problem rešen, kaže Kolar.
Ja očekujem, ovo naravno sarkastično govorim, da će sada prosvjetati u gradu Vukovaru, da će sada biti mir, da nijedna navijačka grupa sada neće napadati neke druge momke, neke druge učenike, da neće biti, da kažem tako, hapšenja, da neće biti svi oni stvari koje smo u zadnjih 5-6 godina, koji je bio ogroman pritisak na pripadnike srpske zajednice, doživljavali. Znači, očekujem jedan procvat koji će biti u gradu Vukovaru, evo već, verujem već od sutra, od petka, ali ajde, bolje stvari krenuti od ponedjeljka.
U praksi se sa Srbe u Vukovaru neće mnogo promijeniti, jer kaže Kolar, malo je toga bilo i realizirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom, za kraj vijesti dana, parlamentarna većina u Crnoj Gori inicirala razrješenje Đukanovića. Banke u Crnoj Gori treba da pripreme programe zaštite klijenata do kraja ovog mjeseca. Ruske snage organizuju nelegitimne referendume o pridruživanju Rusiji u 4 oblasti Ukrajine, koji djelimično kontrolišu. Britansko ministarstvo odbrane objavilo da su ukrajinske snage osigurale mostobrane u istočnom dijelu regije Harkov. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.